Kapitel 8. Sundhed, klima og kroner. Mennesket skuffes, hvis det tror om sig selv, at det er frit. Benedikt Spinoza, 1632-1667. På min opdagelsesrejse opdagede jeg, at der især er tre områder med illusorisk, propagandabaseret magt. Sundhed, klima og kroner. Herskesyg sundhed fremmer kontrol. Jeg kom engang til at skrive i et blogindlæg, at det herskende mainstream syn på sundhed, kost og motion fungerer som et mikrokosmos af magthavernes våde drøm om det totalitære, militære, fascistiske samfund, hvor borgerne tror, at kontrollen er for deres eget bedste. Bekæmpelse af fascisme i sundhed er forebyggelse af fascisme i samfundet på en større skala. Det er selvfølgelig noget hårdt sat op, men der er alligevel noget om snakken. Jeg kom også en gang til at skrive et blogindlæg med 10 gode grunde til at lade være med at løbe. Jeg modtog en kaskade af hadefulde beskeder fra folk, jeg ikke kendte. Det mindede mig om i gamle dage, hvor man blev hængt op, hvis man havde skrevet noget negativt om Gud. Kritik af motionisme er den moderne form for blasfemi. Ernæring er det nye felt for, hvad der ligner fundamentalistiske religionskrige, selvom sandheden om sund kost er, at man kan spise sundt på mange forskellige måder, og at det i høj grad er et individuelt anliggende. Motion, kost, sundhed og kropsstyrkelse er den nye religion, den nye magt, nu hvor religionen og kirken har mistet sit tag i det danske folk. Det herskende syn på sundhed flytter fokus fra intellekt til krop. Når du identificerer dig med og søger social anerkendelse gennem din unikke krop, i stedet for dit unikke intellekt, så blokerer det for udviklingen af ægte politisk bevidsthed. Fascismen kommer snigende i sundhed, kamufleret som venlige intentioner. Livet virker umiddelbart lettere med et program, der fjerner den frie vilje, eller et system, der tilbyder løbende overvågning af alt, hvad man gør. Vi betaler med glæde penge for at slippe for at vælge, underligt nok. Og vi betragter det også som værdifuldt, hvis vi bliver straffet, hvis vi ikke gør det, der er sundt. Der er penge i at skælde folk ud på sofistikerede måder. Yderstyret sundhed er tidens metode til at indføre overvågning og kontrol, drevet af kapitalistiske magtsystemer. Det baner vejen og ændrer mindset, så folk tror, at kontrol, overvågning og frihedsindskrænkelse er i deres egen interesse. Sundhed fremmer propagandafordøjelsen. Sundhed gør samtidig den øvrige propaganda i medierne lettere at fordøje. Det helt vildt overdrevne individualistiske sundhedsfokus virker som en gigantisk distraktion fra de store reelle problemer i vores samfund og den globale verden. Propagandaen foregår i de etablerede medier, som vi til med selv mere eller mindre frivilligt betaler for at lade os hjernevaske af. Det er næppe tilfældigt, at sundhedsstof samtidig fylder meget i de samme medier. Sundhed gør simpelthen de andre bedrag og løgne i medierne lettere at fordøje. Sundhed lover velvære, og når mennesker har det godt, så gider de ikke gøre oprør. Og helt perfekt bliver det, hvis der indimellem er nogle opskrifter på og billeder af lækker mad. Og det behøver ikke være sund mad for at fungere som effektiv distraktion. Situationen i Danmark er sådan, at kagens dag kan trække langt flere mennesker til rådhuspladsen end demonstrationer mod de bedrageriske krige, som Danmark er og har været involveret i siden 11. september 2001. Reel politisk bevidsthed og oprør mod systemet er drevet af lidelse og utilfredshed, som jo egentlig er det modsatte af sundhed. Måske er også ægte sundhed, velvære og livskvalitet en forhindring for politisk vækkelse og deraf følgende oprør mod korrupte magthavere. Når man har det nogenlunde, er man ikke motiveret for at blive politisk bevidst. Politisk bevidstløshed er på den måde en bivirkning ved individuel sundhed. Penge er den næst største magtfaktor. Den største magtfaktor i verden er narrativer. Penge er den næst største. Penge er det universelle magtmiddel i moderne samfund og i al politik inden for alle områder. Dem, der kontrollerer pengene, har magten. Men hvordan er det egentlig kommet dertil? Og hvad er penge egentlig? Kant-jur Mads Palsvig er en markant kritiker af det nuværende pengeskabelsessystem. Han har tidligere været succesfuld investmentbanker hos Morgan Stanley og Credit Suisse First Boston. Han forholder sig kritisk til blandt andet disse spørgsmål. Hvordan bliver penge skabt? Hvem styrer størrelsen på pengemængden? Hvem har pengeskabelsesprivilegiet? Hvem gavner pengeskabelsen? Mads Palsvig er stifter af partiet JFK 21, der har pengeskabelsen som mærkesag nummer 1. I gamle dage var penge guldmønter. De første papirpengesedler var beviser på, at man havde guld i banken. 100 kroner kunne altid veksles til en vis og konstant mængde guld i banken. Mængden af pengesedler i omløb i samfundet modsvarede mængden af guld i banken. Men så fandt de private banker på, og de fik lov til at udlåne flere penge, end de havde guld til. Det var så her, hvor pengebedraget begyndte, da pengene så ikke længere kunne omregnes til en konstant fysisk ressource i form af guld. Den kollektive illusion om, at papir med blik på har en værdi, tog fart. Banksystemet gjorde, at hver gang en borger, en virksomhed eller en stat optog lån i banken, så blev der skabt flere penge i form af gæld og renter. Dette illusoriske og skrøbelige pengesystem er stadigvæk det, vi har i dag. Et voldsbaseret pengesystem. Systemet er afhængigt af en global enighed om at fastholde den kollektive illusion om pengenes værdi. Det betyder, at hvis en nation med reelle ressourcer, f.eks. olie, begynder at sælge ressourcerne i en anden type valuta, f.eks. guld, så bliver nationen en stor trussel for alle magthavere, dvs. Pengehavere, i pengebedraget. De bliver derfor nødt til at bruge reel magt, militær, for at forsvare deres illusoriske magt, penge, ved at sætte sig på alle jordens reelle ressourcer. Det er de private centralbanker, der dikterer og regulerer pengesystemet. Disse banker har navne som Federal Reserve Bank, USA, og Nationalbanken, Danmark, selvom de er 100% private. De private ejede centralbanker er uafhængige af et samfunds demokratiske processer. Her er nogle historiske eksempler på nationer, der på forskellig vis har nationaliseret deres pengesystem og taget kontrollen over deres centralbank. Tyskland 1930'erne, Libyen 2011, Syrien nu. Mads Palsvig foreslår en ny økonomisk politik i Danmark, hvor staten udsteder landets penge uden gæld og renter. Det omfatter etableringen af en folkeejet nationalbank. Det vil også efter min vurdering være sundt for alle andre end de nuværende private banker, da de så vil miste statsstøtte og vil kunne gå konkurs som alle andre virksomheder, men nu uden at vælte hele samfundsøkonomien. Så længe penge forbliver det globale magtmiddel og mål for alle uden en øvre værdibaseret regulering, så vil krig og ufrihed fortsætte. Når vi i Vesten anført af USA fører krig mod ressourcerige stater i Mellemøsten, så er det grådigheden og illusionen om penge, der kupper næstekærligheden og andre humanistiske værdier. Der er i øvrigt nogle helt åbenlyse jordbundne økonomiske interesser i krig. Det militær-industrielle kompleks er afhængig af fortsat krig for at blive ved med at øge deres indtjening. Fred er den største trussel for denne krigsindustri. Ligesom fødevareindustrien er afhængig af, at mennesker bliver ved med at spise. Fred svarer for krigsindustrien til faste for fødevareindustrien. Biologien sørger for, at mennesker ikke kan faste i særlig lang tid ad gangen. Før eller siden bliver de kunder igen. Men kronisk krig er ikke en biologisk nødvendighed, så det er forståeligt, at militærindustrien via lobbyisme og lyssky metoder søger at påvirke politikere, medier og befolkning i retning af krig. Det kan man måske ikke bebrejde dem, men vi kan bebrejde os selv, at vi tillader dem at slippe af sted med det. Frigørelse fra pengenes magt. Jeg har selv gjort, hvad jeg kan for at frigøre mig fra pengepåvirkninger i både mit private liv og i mit arbejdsliv. Det allervigtigste princip er at reducere behovet for at bruge penge så meget som muligt. Jo lavere mine faste udgifter er, des mere fri er jeg. Et andet vigtigt princip er at udvikle pengebevidsthed. Det vil sige bevidsthed om, hvordan muligheder for at tjene eller spare penge påvirker min motivation for forskellige valg. Hvis der er en form for overvågning, som vi reelt har brug for, så er det den indre overvågning af omgivelsernes konstant forsøg på at presse eller lokke os via penge til at gøre eller ikke gøre bestemte ting. Den form for indre overvågning af os selv kan reelt øge vores frihed. Men som Danmark er indrettet nu, så er det umuligt at blive helt fri. Men det er muligt at blive bevidst om, hvor ufri vi er, så vi kan få det bedst mulige ud af den frihed, vi trods alt har. Og skabe mere og bedre frihed hen ad vejen ved at reducere vores klamren os til ting og aktiviteter, der koster penge. Jo mindre materialistisk ens livsindstilling er, des lettere er det at frigøre sig fra pengenes magt. Klima, distraktion og kontrol. Nu springer vi så til et andet storpolitisk emne, som også optager mig, og hvor der er behov for en meget mere nuanceret og evidensbaseret debat. I den politiske debat i Danmark tager man det for givet, at der er enighed om, at menneskeskabt CO2-udledning er den primære årsag til global opvarmning, og at global opvarmning er en gigantisk trussel for vores overlevelse. Men der er faktisk fundamental uenighed blandt eksperter om emnet. Nogle af de primære fortalere for den officielle historie om global opvarmning er The National Aeronautics and Space Administration, NASA, Environmental Defense Fund, EDF, The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, US Global Change Research Program, The United Nations Framework Convention on Climate Change, the U.S. Environmental Protection Agency, the American Geophysical Union, Professor Michael E. Mann, Professor Andrew Dessler og Al Gore. Nogle af de primære kritikere af den officielle udlægning er The International Climate Science Coalition, ICSC, The Heartland Institute, The Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, The George C. Marshall Institute, Professor John R. Christie, Ph.D. Willie Soon, Ph.D. Harrison H. Smith, Ph.D. Tim Ball, Ph.D. Roy W. Spencer, Emeritus Professor William Happer, Emeritus Professor Richard S. Linson, Emeritus Professor Don G. Easterbrook og Emeritus Professor William Gray. Her er nogle af de centrale kritikpunkter af det officielle narrativ om menneskeskabt problematisk global opvarmning som følge af CO2. Punkt 1. Jorden har altid gennemgået variationer i opvarmning og afkøling. Punkt 2. Den globale opvarmning i det seneste århundrede på 0,8 grader er stort set ligegyldigt sammenlignet med tidligere globale klimaforandringer i jordens historie. Punkt 3. Skræmmehistorierne om konsekvenserne af global opvarmning i fremtiden stammer fra computermodeller og ikke fra observationer. De anvendte computermodeller kan ikke reproducere observeret klima uden at skulle manipuleres. Punkt 4. Klimaforandringer påvirkes af mange atmosfæriske, kosmiske, geologiske og meteorologiske faktorer, hvoraf solen er den vigtigste årsag, og menneskepåvirkninger er moderate og samlet set gavnlige. Øget CO2 medfører øget plantevækst. Punkt 5. CO2 er plantemad, og mere mad til planter betyder mere mad til mennesker. Punkt 6. I fortiden, da vores grønne verden udviklede sig, var CO2-indholdet 5-10 gange højere end i dag. Punkt 7. Der kan være fordel for menneskeheden ved en lidt varmere verden, for eksempel mindre behov for energi til boligopvarmning. Punkt 8. Man kan ikke bevise global opvarmning ved at sammenligne nutidens temperaturer med temperaturerne under eller kort efter den lille istid, der sluttede i midten af 1800-tallet. Ofte fejrer man skeptikerne af bordet ved at påstå, at de er i lommen på olieindustrien. Der er ingen tvivl om, at olieindustrien og relaterede industrier har interesser i at så tvivl om, at CO2-udledning fra fossile brændstoffer fører til farlig global opvarmning. Men forsvarerne af den officielle historie kan også have forskellige interesser, ud over at søge og formidle sandheden. Ja, hele det officielle epos om, at verden snart går under som følge af CO2, tjener formål for magthavere, der er større end olieindustrien. Opløsning af nationalstater og etablering af global regering. Globale problemer som global opvarmning kræver globale løsninger, der kræver global ledelse. Udvidelse af økonomien. CO2-kvoter og lignende giver skatteindtægter til den globale regering og skaber et nyt handelsmarked. Nyt forskningsmarked. Der er mange penge for forskere og institutioner i at drive forskning, der bekræfter den officielle CO2-teori, hvorimod det er svært at få økonomisk støtte til projekter, der udfordrer teorien. Systemet bliver selvbekræftende via økonomiske incitamenter. Øget overvågning og kontrol. Frygt for verdens undergang får os til at acceptere øget overvågning og kontrol. Med CO2 som argument. Al menneskelig aktivitet danner CO2, så al aktivitet skal overvåges, kontrolleres for at sikre jordens overlevelse. Generelt lettere ved at få befolkningen til at acceptere politiske indgreb, der reducerer fred og frihed. En befolkning i frygt for dommedag er generelt lettere at regere over. Distraktion fra de bedrageriske krige i Mellemøsten, der reelt blandt andet handler om at røve andre nationers olie, og som olieindustrien har interesser i. Det vil sige, fokus flyttes fra et mindre problem, krig og bedrag, til et større problem, klima og dommedag. Og derved har olieindustrien en interesse i både at bevare og bekæmpe den dominerende fortælling på området. Distraktion fra det globale ressourcemisbrug. Ved at reducere geologiske problemer til CO2 og global opvarmning, kan voldtægten af jordens ressourcer for at tjene penge og mætte vores absurde behov for ting fortsætte uhindret. Distraktion fra den reelle forurening og belastning af miljøet, så miljøsvinene kan fortsætte uhindret. Fokus på menneskeskabt global opvarmning som følge af CO2 som verdens største problem virker således i min optik først og fremmest som den helt store distraktion fra de reelle helt store problemer. Systemet har en indbygget inerti af gensidige interesser, der fortsætter udpumpningen af det officielle narrativ til befolkningen. Medierne ser det som en journalistisk set god historie. Forskerne kommer i medierne, så længe de bekræfter den gode historie. Forskernes sponsorer bliver glade for medieomtalen. Begæret efter penge, magt og berømmelse skaber psykologisk blindhed hos både journalisterne og forskerne. Folket får noget at snakke om og føle fællesskab omkring. Der er ikke noget som en fælles trussel, der kan fremme sammenholdet i en gruppe. Annoncørerne sælger mere som følge af trøstekøb for at håndtere frygten for den dystre fremtid. Hedebølgen i sommeren 2018 er et eksempel på, hvordan ekstremt vejr bliver brugt som bevis på den officielle fortælling om global opvarmning. Faktuelle målinger viser imidlertid, at selvom juli 2018 var meget varm, så var blandt andet juli 2010 endnu varmere og den højeste, absolut højeste julitemperatur siden 1874 blev målt i 1941. En opgørelse udført af PhD i meteorologi Roy Spencer af de gennemsnitlige maksimumtemperaturer i New York viser, at der ikke har været nogen signifikant temperaturstigning fra 1895 til 2017. Satellitmålinger har vist, at den globale temperatur i juli 2018 var 0,32 grader Celsius varmere end gennemsnittet for juli måneder i perioden 1981 til 2010. Det betragter Roy Spencer som en anomali, det vil sige i modstrid med den generelle trend i den globale temperaturforandring over tid, og ikke som et bevis på en signifikant tendens. Ytringsfrihed under pres. Mange kritikere af den officielle historie om global opvarmning bliver hurtigt stemplet som klimabenægtere eller tilsvarende kategorisk betegnelse. Denne enten eller tænkning, enten tror du på alt eller også tror du på intet, skaber en psykologisk blindhed for alle opfattelser, der befinder sig imellem de to ekstreme synspunkter. Der er for eksempel også dette standpunkt, som jeg selv opfatter som ganske fornuftigt. Der er global opvarmning, men den er uden katastrofal betydning. En del af den globale opvarmning er menneskeskabt via CO2, men hovedårsagen er naturlige svingninger, som er uden for vores kontrol. Øget CO2 i atmosfæren og lidt varmere temperatur har også gavnlige virkninger. Uanset hvad man tror om global opvarmning, så lad os alle være enige om, at USA med flere skal holde op med at føre bedrageriske krige i Mellemøsten for at røve oliekilder. Uanset hvad man tror om global opvarmning, så skal vi begrænse alle former for forurening, skifte til andre energikilder end olie og kul, samt i det hele taget behandle jorden og dens ressourcer ordentligt. Uanset hvad man tror om global opvarmning, så findes der også andre problemer i verden. Stemplingen som klimabenægter er en retorisk måde at lukke munden på kritikere. At være klimabenægter lyder næsten som at være holocaustbenægter, og det er jo noget af det værste, man kan blive opfattet som. Enhver, der stiller spørgsmål ved den officielle historie om Nazi-Tysklands drab på jøder under 2. verdenskrig, bliver straks stemplet som holocaustbenægter eller antisemit. I visse lande, blandt andet Tyskland, Østrig, Frankrig, Schweiz og Australien, kan man ligefrem komme i fængsel for at forske eller ytre sig kritisk om den del af historien. Uanset hvad man tror på og uanset hvad fakta siger, så bør hensynet til ytringsfrihed altid vægte højest. Lovgivning, der hæmmer ytringsfriheden, bør være ulovlig. Selv de mest vanvittige og rabiate skal have lov til at ytre sig frit. Folk kan jo bare lade være med at høre efter, og hvis det er det rene nonsens, så vil fakta jo tale sit eget tydelige sprog. Ytringsfrihed er det vigtigste kriterie for et sundt samfund. Man ved, at man er ægte tilhænger af ytringsfrihed, når man også vil kæmpe for, at folk, der ytrer holdninger, som man er dybt uenig i, eller som spreder dokumenterbare løgne, også skal have lov til at ytre sig frit, uden frygt for bøde eller fængsel. Sandheden elsker frihed. Det er kun i den helt frie udveksling af information og argumentation, at vi kan bevæge os i retning af sandheden om noget som helst. Ytringsfriheden er under voldsomt pres i Danmark i disse år. Den nye påvirkningslov betyder, at man nu kan komme i fængsel i op til 12 år for at sprede information i Danmark, der stammer fra en udenlandsk efterretningstjeneste. Det betyder, at man som politisk aktivist nu skal vide, hvor informationerne kommer fra, inden man spreder dem. Det er en stort set umulig opgave i et komplekst, globalt, digitaliseret informationssamfund. Det betyder også, at hvis magthaverne i Danmark bliver korrupte, og en udenlandsk efterretningstjeneste gør os, folket, opmærksom på det, så kan vi blive fængslet for at kritisere magthaverne. For nylig har både dronningen og statsministeren udtrykt bekymring for stigende antisemitisme i Danmark, uden at fremlægge dokumentation for, at det skulle være et stort eller stigende problem. I USA er der lovgivning på vej om at inkludere kritik af Israel i definitionen af antisemitisme og at gøre antisemitisme strafbar. Det betyder, at en hel nation, Israel, på den måde ikke må kritiseres, og hvis man alligevel gør, så ryger man i fængsel. Det er efter min mening tåbeligt at hade jøder, fordi de er jøder. Det er lige så tåbeligt som at hade jyder, fordi de er jyder. Det er dog lige så vanvittigt at lovgive mod had. Had er en følelse, og følelser er uden for menneskers direkte kontrol. Mennesker har bevidsthed og fri vilje til at vælge, om de vil handle. Mennesket har bevidsthed og fri vilje til at vælge, om de vil handle eller ikke vil handle på deres følelser. Hvis vi gør bestemte følelser forbudt, så forstærker vi dem blot, og vi forhindrer den frie dialog, der kan forvandle had til forståelse, tolerance og kærlighed. Hvis regeringen først gør én følelse forbudt, hvad bliver så den næste forbudte følelse? Selvom det er absurd at hade jøder, fordi de er jøder, eller muslimer, fordi de er muslimer, så skal vi selvfølgelig kunne debattere religion frit. Hvis der står noget vanvittigt i for eksempel Talmud eller Koranen, så skal man kunne påpege det, uden at risikere hverken fængsel eller terrorangreb. Kristne skal selvfølgelig have lov til at foretage teologisk kritik af jødedommen, uden at blive udskilt som antisemitter, da den teologiske kritik af jødedommen jo er hele fundamentet for kristendommen. Jøder, kristne og muslimer skal have lov til at prøve på at omvende hinanden, men de skal gøre det på fredelige måder, uden bedrag, og uden at begå hverken almindeligt mord eller karaktermord, når de løber tør for argumenter.